Gepli Yer Adatlık Radyo Otoyu. Assalomu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 6-njy martdy, tepdäniň çarşamba güni. Suunki programamyzda ulaglary ady çyrmy gymmatlady, tebäbi düşündirilmedi. Köp hojalyk gyzlaryna berilýän pul töwgüdini dükan bergilerine berýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläýärsiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistana saparyna gabat Helge Smidiň adyna ýüzülenme çap etdi. 4-nji martda çap bolan ýüzülenmede Smidi Türkmen häkimetleriniň jurnalistleri we aktivistleri ýygyrlamagyny dowam etdirýändigine üns bermäge, şeýlede Türkmenistanda adam hukuklary babatynda bar bolan meselelerde möhüm özgeriş bolmasa, onda Aşgabat bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek meýillerden el çekmäge çagyrylýar. Onda 2003-nji ýyldan bäri türkmen häkimetleriniň özüni bähde sataplaýan ýüzlerçe adamy habar hatyrsyz tutulukda saklaýandygy hem bellinilýär. Mundan başga-da türkmen resmiýetleriniň häkimete garşy tanqidi pikir aýdan raýatlary ýygyrlamagyny we gorkuzmagyny dowam etdirýändigi, munyň hem ýurdun içindäki hem daşyndaky raýatlara degişlidigi bellinilýär. Ýüzlenme dünýäniň durul döwletlerinden bolan adam hukuklary boýunça guramalara wekilçiligi diýen 20-den hem aşy adam gol goýdy. Helge Schmidt Türkmenistana 4-nji 6-njy mart aralygynda tapar edýär. Onuň ýokary derejeli türkmen resmiýetleri şol taýda prezident Serdar Berdimuhammedow bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Ukrainanyň howa hüjümünden goruns gullukları 5-nji martda irden Russiýanyň ýurdun gün ortasyndaky Odessa regionuna atan 20 dronunyň 18-sini ýok etdi. Bu barada harbylar ma'lum etdi. Maglumatda hüjümde Gara deňziň kenarındaky şäheriň raýat we sanagat tewitleriniň nysany alnandygy aýdylýar. Bu aralykda Russiýanyň gorunyk ministrligi Ukraina bilen tergepde ýerleşýän Belgorod şäheriniň üstünde Ukrainanyň 3 dronunyň urlandygyny habar berdi. Kiýew Russiýanyň bu öňe sürmesi boýunça entek beýanat bermedi. 4-nji martda Gazagystanyň iň ýeri şäheri Almatyda 5 wal derejesinde ýer titredi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça gulluklar ýer tartgynynda adam pidalarynyň we möhüm weýrançylygynyň bolmandygyny, emma hadisanyň ýaşajylaryň arasynda gorkyny döredendigini aýtdy. Ýer titremäniň netijesinde käbir jaýlarda jaýdyklar emele geldi, penjereler döwüldi, şäheriň ähli mekteplerinde, çağlar baglarynda we universitetlerinde tapaklar ýatyryldy. Şäher resmiýetleri ýaşajylaryň daşarda giýjäçilini garaşyp bilmekleri üçin 384 tebitde ýürüýte ýerleri ornaşdyrdylar. Eýranyň günorta gün watarındaky Sistan Buludistan vilayatynda 5.4 bal derejesinde ýer titremi boldy. Bu barada 5-nji martda irden Amerikanyň geologiýa gözükçülük merkezi ma'lum etdi. Adam itkileri ýa-da weýrançylyk barada badawat maglumat gowuşmady. Ermenistanyň daşary işleri ministriniň orunbasary Vahan Kastinyan öz ýurdunyň ganym bähdesi Azerbaýjan bilen iki ýurdun ozal ilalasyň prinsiplary etasynda paraçylyk ilalasygyny baglaşmaga meýillidigini, şeýlede Bakuwyň ýakyn ýaranyny Türkiýe bilen hem gatnaşyklaryny kadalaşdyrmaga taýýardygyny aýtdy. Kastinyan bu barada 2-nji martda Türkiýede geçen Antalya diplomatik forumynyň çägiňde çykyş etdi. Ol Baku bilen baglaşyljak islendik ilalasykda iki tarapyň hem birek biriginiň territorial bütünligini we öz ihtiýarlylygyny ikrar etmegi göz öňünde tutulmalydygyny hem bellidi. Ol Yerevanyň Ankara bilen gatnaşyklaryny dowlu kadalaşdyrmagy, şol taýda terhetleriň açylmagyny we diplomatik ara gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny isleýändigini hem sözüne goşdy. Eýranyň adalat ulgamy Masadyň agenti bolmakda aýplanandygy aýdylýan bir kişiniň jazalandyrylyp öldürilendigini ma'lum etdi. Maglumata görä ol geçen ýyl Isfihan şäherinde gorunyk ministrligine degişli bir binada bolan partlama bilen iltisikli günäl tapylypdyr. Eýranyň adalat ulgamyna ýakyn Mizan habarlar gullugy ölüm hükmüniň 3-nji martda berjaý edilendigini aýtdy. Ýanwar aýynda bu hüjüm bilen iltisikli bolmakda günäl tapylyp 4 tany kurt hem jazalandyrylyp öldürilipdi. Adam hukuklary boýunça Hengaf toporunyň maglumatyna görä jazalandyrylyp öldürilen 5 adamyň hiç biriniň sud diňlensigi adalatly geçmeýändir. Şeýle-de olaryň görkezmeleri gynamalar bilen alınıp.